as Washington DC irraa gama raadiyoo televizyiinii kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata ebra digdami afur bara kuma lamaaf digdami sadii attamoottan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa Taanzaaniyaatti eegalamee jira. Namoonni Sudaan keessa jiraatan yeroo ammaa haala suukanneessaa keessa jiraachuu dubbatu. Jiraattonnis dubbisnee jirra. Namoonni biyya alaatii dhufan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan malattiin firoottan isaanii deeggaruu danda'an irratti mari'atan. Jiraattonni naannoo Oromiyaa naannoo Haroo Shaalaa jiraatan qabeenyi uumamaa naannoo sanaa hanga yoonaa akka hin misoomne itti dhagahama. Kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf qindeeffanne keessaati. Jalqaba oduu addunyaatu dursa.
Sochiin marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu qibxataa irraa biyya Taanzaaniyaatti jalqabamuun isaa gabaasamee jira. Marii kanarratti bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaatii fi kan waraana bilisummaa Oromoo yemmuu wal arguudhaaf adeeman kanatti gareen mootummaa Itoophiyaa gorsaa dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Reedwaan Huseeniin akka hoogganamu maddi oduu Rooyters maddaawwan ifa hin taane waabeeffachuudhaan gabaaseera. Gabaasni Rooyters walgahichi odola Zanzibar irratti kan taasifamu ta'uu isaa namoottan of beeksisuu hin barbaanne himuu isaanii dabalee ibsee jira. Erga warraansi naannoo Tigraayit keessatti taasifamaa ture marii nageenyaa taasifameen dhaabbatee booda haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru mootummaa Itoophiyaatii fi waan yaaddessaa ta'ee fi waldhabdicha karaa nagaatiin hiikuudhaaf yaaliin taasifamaa akka ture kan ibse gabaasni Rooyters walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa ture kanaan namoota dhibbaan lakkaa'aman du'uu isaanii eereera. Marii kanarratti gareewwan lamaan bakka bu'uudhaan namoota hirmaatan eenyuun akka ta'an amma ammaatti ifatti wanti ibsame hin jiru.
Wal waraansa Sudaan keessatti itti fufee jiru jara namoota baqachaa jiran karaa kaaba Itoophiyaa magaalaa Matammaa seenaa jiraachuun isaanii beekameera. Bafaqaadu.
Bulchiinsa naannoo Amaaraatti bulchaan godina lixa Gondaree obbo Biisiik Warqee lammiileen biyyoottan alaa magaala Kaartuum irraa ka'anii karaa gallaabaatiin daangaa Itoophiyaa seenaa jiran akkaataa seera qabeessa ta'een akka seenanuu fi akkasumas nageenya isaanii eeguudhaaf akka gargaarsi taasifamaa jiru sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hanga'oonni naannoo fi dhaabbileen gargaarsa namoomaan namoottan kanaa fi bakka boqonnaa mijeessaa fi akka jiran bulchaan zoonichaa kan ibsan yemmuu ta'u namoottan ijaan argan akka sagalee Ameerikaatti himanitti konkolaattonni 100 ta'an lammiileen biyya alaa fe'anii daangaa Itoophiyaa seenaa jiru. Jiraatan magaala Matammaa tokko bakka Matammaa Yohaannis jedhamutti lammiilee Sudaan warreen wal waraansa baqatanii Itoophiyaa seenan hedduu arguu isaanii akka sagalee Ameerikaatti himanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Karaa biraatiin lammiileen Itoophiyaa biyyoottan baha Afrikaa keessatti hidhamanii jiran gara biyyaatti deebisuu fi hojjechaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Hojii barbaacha jechaa yemmuu gara Afrikaa kibbaatti imalaa jiran karaa irratti qabamanii mana hidhaa biyyoottan baha Afrikaa adda addaa keessa kan jiran namoottan 1,000 ta'an biyyatti deebisuudhaaf sochiin akka jalqabamee jiru ministeerri dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa Irgoggee Tasfaayee ibsanii jiru. Namoottan kun kan hidhamanii jiran Taanzaaniyaa, Zanzibaarii fi biyyoottan baha Afrikaa biroo keessatti akka ta'e kan ibsan Irgoggee Tasfaayee biyyoottan lammiileen Itoophiyaa kun keessatti hidhamanii jiran wajjiniin mariin taasifamaa jira. Itti dabaluudhaanis biyyi Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessatti kan hojjechuu danda'an qacaruu jalqabuu ishee ibsi ministeericha irraa ba'e kan beeksise yemmuu ta'u hojjettoota kana qacaruun waliigaltee bara 2019 biyyoottan lamman gidduutti taasifame irratti hundaa'e akka ta'e gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira.
Abargallee sababa wal waraansaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaan 18,600 yookaan jiraattonni Abargallee keessaa 100 harka 20 amma ji'a muddee bara 2023 gargaarsi namoomaa kan yeroo muddamaa akka isaan barbaachisu ibsameera.
Abbata mutum mutagam to manitti jarmiyan kende sagar garsana muma ochan akabeksi setti. Namuttan abargalle rabukani. Ana sokota magalo tasadi kesa kubatani jiran. Kuma sadi fe ibbasad deti garagodana wagi himira. Ana abargalleti devi surratti hojin ojjatamu ittifuwe jira. Namuttan kanan alatti si jiratota ke isani rabukani. Gandawan anale abargalle fi segabiji kesa jiran. Devi sani kubachisu rafi gargarsi dabalata. Akkai sabar bachisu ochan ittidabalata. Ani ibsejira. Akuma kanani ana abargalle kesatti namottan kuma saddet tamataan. Sigabiji kesatti mo namottan kuma jatamataani gargarse addadda akkaisan barbaachisu. Ochan ibsuisa masfinar rage gabasera.
Naanno ummattoota kibba godina Koonsoof naanno daanga ana adda darashet halela raawwatame lubbuun namoota lama yoo badu shan madaawu jiraattonni naannoo sana bilbilaan sagalee ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsa hawaasa gidduutti uumameen namoonni lama du'uu isaanii koomishinarri poolisii naannoo kibba Alamaayyoo Maammoo mirkaneessaniiru. Yakkamtoonni yakka kana raawwatan garee finxaaleeyyii seeraaf sirnaan ala socho'an fedhii isaanii guutuuf kan socho'an ta'uu ibsaniiru. Sababii walitti bu'iinsa kana daangaa bulchiinsa waliin kan wal qabatu yoo ta'u bara 2011-2012 eegalee kan itti fufe ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Gara oduu taanutti naaceen immoo wal waraansi Sudaan keessatti itti fufee jiru keessaa lammiilee isaanii baasuuf biyyootan adda addaa tarkaanfii fudhachaa jiru.
Dilbata dheengaddaa fi wixata kaleessaa xiyyaarawwan waraanaa biyyootan Awurooppaa walakkeessa baha kan Afrikaatii fi Eeshiyaa lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuudhaa fi samii Sudaan irraa marmaaraa oolan. Akkuma kanaan lammiileen keeliyaa warreen jalqabaa xiyyaara waraanaa humna qilleensa keeniyaatiin Sudaan irraa kaafamanii wixata kaleessaa galgala magaala Nairoobii yemmuu seenan ministeerri ittisaa mootummaa keeniyaa adenda alee simachuun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri dhimma alaa mootummaa keeniyaa jedhetti sagantaan lammiilee biyya isaanii Sudaan keessaa baasu marsaa sirriitti qoodamee itti fufee jira. Barattoonni lammiilee keeniyaa Sudaan keessatti barachaa turan 29 karaa lafaatiin daangaa Itoophiyaa seenuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin biyya Eeshiyaa Jaappaan xiyyaara humna qilleensaa fayyadamuudhaan lammiiwwan ishee 45 Sudaan keessaa erga baaftee booda qibxata har'aa immoo humni waraana Faransaay buufata xiyyaara waraanaa kaaba magaala Kaartuumitti argamurraa hojjettoota embaasiitii fi maatii isaanii dabalatee lammiilee Jaappaan 8 kaasuu isaa muummichi ministeeraa Jaappaanii Fumio Kishidaa ibsaniiru. Sochiileen lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasu karaa galaanaa irraanis yemmuu itti fufee jiru kanatti bidiruun humna galaanaa Saawud Arabiyaa namootaan 189 fe'e buufata doonii King Faisal isa jiddaatti argamu ga'uun isaa ibsameera. Hanga'oonni biyyattii akka jedhanitti namootaan kana keessaa namoonni 10 lammiilee Saawudii yemmuu ta'an warreen biraa immoo lammiilee biyyootan adda addaati. Yuunaayitid Isteetsi hojjettoota embaasii 70 ta'anii erga Sudaan keessaa baastee booda lammiilee biyyattii Sudaan keessa jiran 16,000 baraaruudhaafi haalli mijachaa jiraachuu isaa gorsaan dhimma nageenyaa biyyaalessaa Jaak Suliivan kaleessa beeksisanii jiru. Yuunaayitid Kingdam gama isheetiin hojjettoota embaasii 30 ta'anii fi lammiilee ishee Sudaan keessa jiran 2,000 baasuudhaafi humna waraanaa 1,200 ta'anii Siishelsi keessa qubachiisuusee ibsitee jirti. Firaans lammiilee biyyoottan 36 dabalatee namoottan 491 Sudaan keessaa baasuudhaan gara Jibuutiitti yemmuu geessitu Jarman gama isheetiin lammiilee biyyoottan 20 dabalatee namoottan 400 xiyyaarota humna waraanaa 4 Sudaan keessaa kaasuu isee ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsanii jiru. Kanneen keessaa namoonni 27 lammiiwwan Awustiraaliyaati. Itaaliyaan namoota 200 kan baafte yemmuu ta'u biyyi Ispeenii gama isheetiin lammiilee Arjantiinaa, Kolombiyaa fi Meeksikoo dabalatee namoota 127 kaasuun ishee beekameera. Lammiileen Siwiidinii fi Deenmaarkii 383 ta'an humnoottan Firaansiin Sudaan keessaa kaasamanii jiru. Lammiileen Bulgaariyaa 21, Giriikonni 15, lammiileen Afrikaa kibbaa 77, lammiileen Paalestaayin 72, lammiileen Kooriyaa kibbaa 28, lammiileen Jordaanii 343 kan Sudaan keessaa bahan ta'uusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Maddi oduu mootummaa Masiree Meenaa jedhamee beekamu gama isaatiin lammiilee biyyattii 10,000 ta'an karaa buufata doonii Sudaaniin baasuun yaalamaa akka jiru ibsuu isaa Associated Press dabalee gabaaseera.
yemmu biyyootan heddun lammiiwwan isaanii Sudaan keessaa baasuudhaaf ariifataa jiran kanatti tokkummaan mootummootaa akka Sudaan keessaa hin baane muummicha barreessaan dhaabbaticha Antoniyoo Guterres ibsaniiru.
Wixata kaleessaa ibsa magaalaa Niyoorkitti kennaniin kaayyoon yookiin kutannoon keenya hawwii egeree uummanni Sudaanii nagaadhaa fi tasgabbiidhaaf qabu deeggaruudha kan jedhani Antoniyoo Guterres balaan hamaan naannicha sana mara miidhu uumamuudhaa fi akka deemaa jiru akeekkachiisaniiru. Sudaaniin afaan allayyaarraa boodatti harkisuu qabna kan jedhani barreessaan muummee Antoniyoo Guterres biyyoottan 15 warreen miseensota mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii gareewwan wal waraanaa jiran lamman irratti aangoo isaanii sadumaa akka fayyadamuu qaban gaafataniiru. Lammiileen biyya alaa yeroo ammaa Sudaan keessaa ba'aa jiranu erga bahanii raawwatanii booda jeneraalonni wal waraanaa jiran lamman lola aangoodhaaf taasisaa jiran bal'isanii itti fufuu danda'u Sudaan jedhu jiraachuu isaa oduu kanarratti dabalataan gabaasameera.
Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsii labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokkoyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartum keessa dubbifne. Aadde Makiyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Yeroo ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaan irraa dhufaa wanti nyaata wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urgatti dhumte qonqoo duwwaatu hin ta'in sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu ta'e dhabuu irra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hagu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko obbaa 13, isheen tokko obbaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa attamitti ilaaltan?
Haalli nuun keessa jiru haala akkaan sodaachisaa. Marraa furii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa. Lolli kun iyyuu fakkadaa'e sammuu ishee maalirra taa'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuu turee jalaa ba'u mana keessa kun akkasuma sammuu dhabeetti olii gadi beeku isaanii wajjin iyyuu akkatti jiru akkuma tuute.
Nyaata fa'aa eessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaana irra ture waan hambaa ramadaana mana keessa ture miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Eessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa foddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessa sachiinii baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa nuun gadi hin baanu eessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa koo garuu xiqqummaa amanuu fi warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCR'tti waan iyyattan qabdu?
Biyya sammii namoonni baay'ee bilbilanii iyyuu balbala cufaa keessaa waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu iyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka baay'ee yoomillee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu taanu bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nuyi dhiisaa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nurkatti naanneera qonqoo lubuteetti nullee tasajaanneerra ijoolleen kun bor barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Haala waliigalaa kan hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa Kaartuum naannoo jiree Sheexaa jedhamu laalchise dotaa akka ta'an obbo Iyyaasuu Adoolaa akka jedhanitti.
Naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaaf dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaafi. Garuu waraanni magaalaa keessa marsee jira. Naannoo sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo dirree xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira. Garuu dhukaas hin jiru ammaafi tokko tokkotti dhukaa. Waraanni kun waraana Fexxanoo Diraashee jedhamu kan magaalaa marsee jiru amma isaani magaalaa qabatanii jiran.
Kan isa itti aanaa pireezidaantii moo?
Isaani.
Ega baqattoonni me maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi ba'uu hin danda'anii namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaa fi dhugaa. Kan mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoon nuusee jiru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaa irraa dhuftan wanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa nami ta'ee baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoo hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajiricha eegaa jirra. Waajirichi mataa isaa rakkoo keessa jira waan ta'eef. Jechuun naannoon waajirri baqattoota jiru sun mataan isaa waraana marsee jira waan ta'eef. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isiniin hoo baqattoota dhaamsaan yookiin waan adda garaan wanti isinitti himame jira?
Waan tokko nami tokko baqataa dubbisee hin jiru. Baqattoonni immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin ba'u. Warra bilbilamee gaafatan immoo nuyyuu rakkoo keessa jirra. Bishaanis elektirikiis argataa hin jirru. Yaada jireessanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranu nuti illee hubanna rakkoo keessa jira.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabate wanti addaa argitan maayini?
Dhugaa amma magaalaa keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Baqataanii warroonni akka hirtanaa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'aa balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri ba'an jiru. Deemaniira guyyaa sadi guutaniira. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa jira. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaatiif ba'ee dhufee asii jiru Oromoo baay'ata. Baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee kan qabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baataniitu biyyatti baqattanitti immoo rakkina dhufee fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu? Achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan gama baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessan akka nu iyyattu hin barbaanna. Nuti immoo sagalee dhageessisu waajjira gaafanne tokkollee deebiin hoo kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaan bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira. Dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaatis haalli magaalaa irra jiru. Nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'a an jaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii jiraataniif biyya irraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa Bahaarraa walitti dhufan biyya irraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii geggeessaniiru. Gabaasaa Saalem Solomoon qindeessite mitukkuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheesseen Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa Bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Yuugaandaa Roobee Kaakongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e. Akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
Lammaa Walda Sanbat Yuunivarsiitii Meeriilaanditti Piroofeesara Faayinaansiiti. Dhimmi kun maallaqa gara biyyaatti erguun olii jechuun dubbii isaanii eegalu akkas jedhu. Nuyi warri diyaasporaa naannoo keenya sana irraanfanneerra. Naannoon keenya sun garuu nuun irraanfanne. Kun immoo mala ittiin gara biyyaatti deebinu ta'a. Kan gara biyyaatti deebisnu maallaqa miti. Dandeettii, ijaarsa, gargaarsa teeknikaa fi naannoo irraa dhufnetti misoome misoomsuun jireenya namootaa irratti dhiibbaa fiduudha. Yaada hirmaattonni yaa'ii kanaa baay'een kaasaniin deeggarsa hojjettoonni biyya irraa dhufanii barbaadaniif galmi tokko taa'uu qaba jedhan. Jeroon Rootich dhalattuu biyya Keeniyaa Yuunivarsiitii Indiyaanaatti diinii kan ta'an miseensa diyaasporaa keessaa gara Keeniyaatti deebi'uun hojjechuu jalqabanidha. Akka hundeessituun diyaasporaa barattoota Keeniyaa Rootich ibsatutti dhaabbanni ishee barsiisonni gara biyya isaaniitti deebi'anii yuunivarsiitiiwwan waliin akka hojjetan taasisa. Itti dabaluunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamiiwwan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna. Kun immoo hojii salphaa miti jetti.
Warri bakkicha jiran akka waan aangoo isaaniirraa fudhannutti yaadu. Keessumaa warri hooggansarra jiran an akkas miti as kanan jiru gargaarsa kennuu fi wantootan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fidee jijjiirama fiduudha.
Jaarmiyaan godaantota idil-addunyaa mootummaan Soomaaliyaa imaammata diyaasporaa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira. Imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaasporaa Soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama. Saasido Shayee ministeera haajaa alaa Soomaaliyaatiif hojjetti. Imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara Soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti.
So I am an example of that. I grew up in America.
Aniyyuu fakkeenya waan kanaati. An Ameerikaatti guddadheen Soomaaliyaatti deebi'e tajaajilaa jira. Sababiin isaas Soomaaliyaan akka koo oguma qaban wantoota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garaa garaa irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi.
Ardii Afrikaa jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Naggaa Odaajoo Ittaanaa Komishinarii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiyeessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kan meeqam dhiisa paarkiin keenya kun haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa walqixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwaa namatti tolan. Ammallee xumurree baay'eetu na hafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan daffaa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaa allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbees ammoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nagalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'a Abbaa Jibaa jedhamtu argamna. Ho'a Abbaa Jibaa bishaan ho'a godina keenya keessatti argamanii naannoo Oromiyaa keessattis haroo beekamaadha. Haroo baay'ee hawwataadha. Haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha. Ho'i haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama. Haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaaf kan harka jedhaaru jechuudha. Qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Murkii Ammeessoo hojjetaa paarkii biyyaalessaa haroowwan Abijaataa fi Shaallaati.
Harri Shaallaa hara baay'ee guddaa fi akka biyya keenyaatti gadi fageenyaan guddaa kan ta'e fi gadi fageenyi isaa 266 meetira kan ta'e jechuudha. Akka biyya keenyaatti tokkoffaarra kan jiru jechuudha gadi fageenyaan. Akkasumas tulluuwwan 8 kan of keessaa qabanii fi simbirroonni garaagaraa kan akka Shaalloo kan jennu tulluu sanarratti deemanii hanqaaquu achirratti buusan jechuudha. hanqaqqo cirratti buusani ilmoolen sun gaafuuf dandeettee tinjette qabatanii gamana timbaanii jechuudha.
Godinni Arsii Lixaa fi godinni Shawaabaa haroowwan hedduu qabaachuudhaan godinoota Oromiyaa keessaa adda duree ta'anidha. Akka waajjirri aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa jedhutti gama investimentiin haroo godinichaa keessa jiran keessaa laangannoonni irra fooyya'aa ta'us Abijaataa fi Shaallaan garuu amma warreen misoomin jiranidha. Morkee Ammeessoolleen akkasuma jedha.
Qabeenya haga nagahu kanarratti hojjetu irratti xiqqoonuuf yeroo dhiyoodha amma kunoo loojiin asitti arginu kun ikkooloojii jedhama. Hawaasa hara Shaallaatiin kan ijaarame jechuudha. Hawaasni naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf garuu haricha akkanatti hara bareedaa ta'e kanarratti hojiin ammallee nuuf amma akkuma kun jalqabameetiin jedhee yeroo itti aanurratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaasni naannootis asirraa fayyadamaa ta'u. Akkasitti yaadamaa jira garuu ammaaf baay'ee nama hafa.
Obbo Abdul Kariim Tuqee hangawii waajjira aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa wanni kun dinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Dinagdeedhaan wal qabata. Akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawwata tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu. Hojii investimentiitiif lammiiwwan biyyaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna. Jila Suudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre. Jilli Suudaan iddoo kana jaalatee deemee jira. Achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keenyaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre. Fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasaa yookaan ikooloojii koominiitii ikooloojii kan jedhamu asitti ijaaramee namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira. Doonii kanas isaantu dargaggoota bite.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abijaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramu jalqabame. Xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma Shaallaatti baname kun tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hankaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waajjirri paarkiin waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya amma argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu namni kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Hin hafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kamiilee jammarree jirra. Amma immoo bunaaf qara nama dhabne amma nama argataa jira. Addaa sagantaa kun akkasii argatamutti yaabnee miseensolii madhataaruuf bakka amma booda bannee akka namoonni hin diriyoo dhufe gammadee nyaatee dhufu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu Dastaan fulduraaf sochiin tuurizimii Shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo Koomishinii Tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyate keessa paarkiin kun tokko ta'uu VOF himanii jiran.
Akka naannoo Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baadii jira. Paarkii Abijaataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda bahanii bashannansiisiin paarkii kan kennameefiidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojiin tokko kanaan dura jaarsaa eegalee rakkoo nageenyaa uumameen gidduutti miidhame ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walitti hidhiinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudhaan. Bakka sanatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas bakka kaampisaayitii yookaan bakka addunyaa natti godhan kan gaangeeffame bakka kanatti loojiin hawaasaas akka jalqabame quba qaba. Kana qofa miti bakka kanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u tarmaan tuurizimii jedhamanni kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkasumas gurmaa'anii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenya biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijaataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenya hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmo Daawit Arsii Lixaa Shaallaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya booliitiin walitti deebina. Nagaatti bula.